ዕለት 6 ሚያዝያ 2014 ዓመተ ምህረት ቅዱስ አባናዶ ሰሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ፍርቅማ አልቲ አብ ቅርዓተ ቅዱስ ጴጥሮስ ካቡሽቶን ወፃን ዝመጹ መናን ኣብዚ ተሳተፉሉ ጉባኤ ኣስተምህሮን ጸሎትን መልኣክ እግዚኣብሔር ኣዕሪጎም ኣብ ዕለታዊ ህይወት ወንጌል ተግባረ ኢየሱስ ክንበብን ክስትንተንን ክንበርን መላእ ምእመናን ኣብዚ ጉዕዞ እዚ ክተግህ መጣን ሓድሽ ኪዳን ክዕድል ምዃኖም ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ ሓቢሩ ወንጌል ወትሩ ክንበብ ሓደራ ዝብል ቅዱስ ኣቦና ብተደጋጋሚ ዘቕርብዎ ምዕዳን ድሕሪ ጉባኤ ኣስተምህሮን ጸሎትን መልኣክ እግዚኣብሔር ከም ህያ ብተኸተለ ቅዱስ ጴጥሮስ ብናጻ ክዕደል ምዃኑ ዝሓበረ ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ ኣስዒቡ እቲ ዝዕደል ወንጌል ንእሽቶን ኣብ ጅባኻ ክትሕዞ ብቐሊሉ ዝከኣልን እዚ ድማ ኣብ ዕለታዊ ህይወትካ ካባኻ ከይፈልኻ ክትሕዞን ከተንብቦን ከተስተንትኖን ዘተባብዕ ምዃኑ የመልክት። እቲ ዝዕደል ሓድሽ ኪዳን ኣብ ቤት ማሕተም ቫቲካን ዝተሓትመን ብዘይ መሸጣ ዋጋ ዝዕደል ዝብል ሓበሬታ ዝተነብሮን ኣርባዕተ ወንጌላውያንን ግብረ ሃዋርያት ዘጠቃለለን ከም መኽፈቲ ቃል ድማ ካብቲ ናይ ቅዱስ ኣቦና ወንጌላዊ ሓሴት እተሰሚየ ሃዋርያዊ ምዕዳን ዝተወስደ ወንጌላዊ ሓሴት ምስ ኢየሱስ ንዝራኸቡ ምልኣት ልብን ምልኣት መላእ ህላውን እዩ ዝብል ጥቕሲ ዝሰፈሮን ኣብ ውሽጣዊ ክፍሊ ገበር ድማ ናይ መድሓኒ ዓለም ቅዱስ ምስሊ እቲ እናቴ ብፅእቲ ተሬዛ ዘካልኩታ ንደናግላት ማሕበራ ትላቦ ዝነበረት ናይ ካርዲናል ብፁእ ሄንሪ ነዮማን ጥቕሲ ፍቱው ኢየሱስ ብዝብል ቃል ዝጅምር ጸሎት ዝተነብሮ ከም ዝኾነ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ የመልክት።